Protams, ka vienmēr principiāls spēles pret mūsu kaimiņiem, gan pret Lietuvu, gan Igauniju. Paša kondīcija, protams, ka nevar būt optimālā, jo sezona mums Grieķijā vēl nav sākusies. Fiziskā, es domāju, ka stāvoklis ir diezgan normāli, bet, nu, protams, ka pietrūkst oficiālo spēļu praksi. Bijuši tikai draudzības spēles, un šīs nedēļas beigās sākās čempionāts. Ceru, ka uz nākamo treniņu nometni, ja tiks iztauks, jau būs labākā formā. Ir ļoti svarīgi nezaudēt kaimiņiem, un lai būtu laba bilance pret viņiem. Un centīsimies jebkurā gadījumā nezaudēt un labi parādīt un vinnēt viņus.